medicina și credința.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Sfetcu, realizatorul acesteia. Cu toate că într-o emisiune anterioară m-am referit la îngrijirile de urgență în caz de otrăviri și intoxicații, astăzi aș dori să abordez în mod special intoxicația cu produse folosite în gospodărie pentru curățat. În orice gospodărie se găsesc un număr mare de agenți de curățare. Prin urmare, expunerea la aceste produse este generală și poate pune probleme de sănătate, în special la copii. Pe piață există o mare varietate de produse, majoritatea conținând detergenți sau înălbitori. Unele conțin acizi, cum ar fi detartranții, sau unele produse folosite la desfundatul țevilor, alte produse conțin baze, cum ar fi soluțiile pentru curățat aragaze, detergenții de vase sub formă de soluție sau praf și unele produse de desfundat țevile. Orice substanță care reduce tensiunea superficială a apei, favorizând curățarea, este un detergent. Astfel de substanțe poartă denumirea generică de agenți activi de suprafață sau surfactanți. Foarte multe produse de uz casnic conțin detergenți care sunt menționați pe etichetă drept surfactanți anionici, neionici sau cationici. Să vedem care sunt produsele de uz casnic care conțin detergenți. Produsele pentru curățare, cum ar fi șampoane pentru covoare, șampoane pentru mașină, soluții de clătire pentru mașina de spălat vase, balsamuri pentru rufe, detergenți de rufe lichizi, praf, tablete sau capsule, soluții pentru curățat podelele, detergenți universali, săpunurile lichide, odorizantele pentru toaletă. O serie de produse pentru baie conțin de asemenea detergenți, cum ar fi spumele de baie, șampoane și balsamuri pentru păr, geluri pentru duș. În continuare, prezentăm în câteva cuvinte caracteristicile și riscurile pentru sănătate ale diferitelor clase de detergenți, așa cum le expune Nicola Bates, specialist în otrăviri și intoxicații din Londra. Așa cum spuneam anterior, detergenții mai sunt cunoscuți și sub denumirea generică de surfactanți sau agenți activi de suprafață. Surfactanții anionici și neionici au o toxicitate relativ redusă. Acești detergenți sunt iritanți pentru tubul digestiv și, în caz că sunt ingerați, pot provoca greață, vomă sau diaree. Un alt pericol care poate apare în aceste situații este aspirația spumei, care poate avea loc în cazul înghițirii unei mari cantități de detergent anionic sau neionic sau odată cu voma care este spumoasă. Aspirația spumei poate determina o pneumonită chimică și edem pulmonar care constituie situații de urgență. Totuși, acest eveniment este rar și majoritatea cazurilor pot fi tratate la domiciliu. În general, după ingestia accidentală a unui detergent anionic sau neionic, pacientul trebuie doar să bea un pahar cu lapte sau cu apă. Nu provocați vărsătura pentru a nu crește riscul de aspirare a spumei. Dacă pacientul varsă sau aspiră spumă, cere sfatul medicului. Detergenții sau surfactanții cationici sunt în general compuși coaternari de amoniu și sunt folosiți mai ales ca dezinfectanți. Compuși coaternari de amoniu, cei mai folosiți conțin clorură de benzal alconiu și cetrimidă. Majoritatea produselor de uz casnic au mai puțin de 5% clorură de benzal alconiu și sunt iritante. După ingestia accidentală, se produce de obicei doar o iritație gastrointestinală ușoară, care se rezolvă prin administrare de lichide pe cale orală. Ingestia unor produse mai concentrate poate determina leziuni ale mucoasei digestive sau manifestări generale, dar această posibilitate este rară în cazul produselor de uz casnic. Dacă ajung în contact cu ochii, aceste substanțe pot determina leziuni ale corneei. Această posibilitate poate apare mai frecvent la copii pentru că sunt condiționate de obicei în recipiente cu pulverizator, iar copiii se pot stropi accidental dacă se joacă cu recipientul. Într-o astfel de situație, spălați abundent cu apă ochii și apoi adresați-vă cât mai repede unui medic specialist oftalmolog. Detergenții sub formă de tablete sunt periculoși dacă sunt fărmițați, iar praful ajunge în ochi. Aceste produse conțin de obicei un amestec de surfactanți neionici și cationici. După expunerea oculară la acești detergenți, ochii sau ochiul trebuie irigați din abundență cu ser fiziologic sau apă. Apoi, medicul oftalmolog va constata dacă există leziuni corneiene și le va trata. Dacă aceste tablete sunt ingerate sau mestecate, pot produce iritație locală cu apariția unei faringite, adică iritația mucoasei faringelui, vomă și mai rar gastrită cu iritația mucoasei stomacului. De asemenea, detergenții sub formă de tablete se asociază cu riscul de aspirație a spumei urmată de insuficiență respiratorie și edem pulmonar. Ce trebuie să faceți într-o astfel de situație? În caz de ingestie a detergentului sub formă de tablete, se administrează lichide peros, lapte sau apă. Se pot folosi pansamente digestive, cum ar fi malucol, ulcerotrat. În caz de respirație șuierătoare, dificilă sau tuse, cereți ajutor medical imediat. În continuare, voi spune câteva cuvinte despre înălbitori. Aceste produse conțin fie hipoclorit de sodiu, fie peroxid de hidrogen. În cazul hipocloritului de sodiu, pe etichetă se menționează că produsul conține clor activ. Acesta se găsește în înălbitorii de uz casnic și în produsele destinate îndepărtării mucegaiului de pe perete. În cazul peroxidului de hidrogen, pe etichetă se menționează că produsul conține oxigen activ. Se găsește în decolorantul pentru păr, în concentrație de aproximativ 6%, în soluții pentru îndepărtarea petelor de pe țesături, în concentrație de aproximativ 10%, în soluții pentru dezinfectarea lentilelor de contact în concentrație de 3% și în produsele active pentru curățarea toaletei în concentrație de până la 10%. Înălbitorii cu hipoclorit de sodiu sunt folosiți atât ca dezinfectant general, cât și ca agent de înălbire. Înălbitorul de uz casnic este de obicei o soluție cu o concentrație de 5% hipoclorit de sodiu. Acest tip de înălbitor este considerat coroziv, dar în realitate soluția diluată determină doar o iritație moderată a mucoaselor. Leziuni corozive apar doar dacă s-a ingerat o cantitate mare de produs sau dacă a fost vorba de un produs industrial mai concentrat. După ingestia unei soluții de hipoclorit de sodiu, apar de obicei reacții de iritație gastrointestinală, manifestate prin greață, vomă, diaree. Deși posibile, leziunile esofagului sunt rare și de obicei ușoare. Leziunile gastrice corozive, care pot duce la necroza, moartea peretelui stomacului cu perforația acestuia și peritonită, sau se pot vindeca cu sinechii, cu stricturi, sunt din fericire rare și se întâlnesc în condițiile consumului unei cantități mari de produs. Deoarece majoritatea înălbitorilor conțin și detergenți, se asociază riscul de aspirație a spumei. Ce trebuie făcut în situația în care s-a produs o ingestie accidentală de hipoclorit? Singurul tratament necesar în majoritatea cazurilor de ingestie de hipoclorit de sodiu constă în administrarea de lichide pe gură. Deși riscul de complicații grave este mic, totuși este prudent să consultați medicul curant. În cazul în care apar semne care sugerează leziuni corozive, cum ar fi salivație abundentă, arsuri la nivelul gurii sau faringelui, sau dacă apar semne care sugerează aspirația spumei, cum ar fi respirație dificilă, șuierătoare, tuse, solicitați asistență medicală de urgență, apelați numărul de urgențe 112 sau transportați victima la camera de gardă a celui mai apropiat spital. Dacă intoxicația cu hipoclorit de sodiu este voluntară, în scop de suicid, este necesară internarea în spital pentru că a fost ingerată o cantitate mare de substanță și există riscul complicațiilor. De asemenea, persoana respectivă trebuie să primească și suport psihologic. În cazul în care hipocloritul de sodiu se asociază cu agenți de curățare pe bază de acizi, pot să apară unele probleme. Dacă după utilizarea unui înălbitor, unele persoane acuză probleme respiratorii, în cele mai multe cazuri, acestea au inhalat clorul eliberat atunci când hipocloritul de sodiu se amestecă cu un agent de curățare pe bază de acizi. De exemplu, un detartrant sau un produs folosit pentru desfundatul țevilor sau toaletelor. Clorul degajat poate provoca iritații la nivelul ochilor, nasului, gâtului sau căilor respiratorii cu tuse, respirație șuierătoare și dificilă. În acest caz, solicitați asistență medicală de urgență, chemați ambulanța la numărul 112 sau transportați persoana afectată la spital pentru că necesită administrare de oxigen și investigații pentru a depista o eventuală pneumonită chimică sau un edem pulmonar. În continuare, mă voi referi la înolbitorii cu peroxid de hidrogen. Peroxidul de hidrogen sau apa oxigenată este un alt tip de înălbitor care se găsește în mai multe produse de uz casnic pe care le-am amintit anterior. Ingestia. La contactul cu țesuturile, peroxidul de hidrogen se descompune rapid în oxigen și apă. Reacția are loc cu eliberare de căldură. Ingestia acestui produs provoacă iritație gastrointestinală. De asemenea, din cauza eliberării oxigenului, există risc de apariția emboliei gazoase, adică pătrunderea oxigenului în vasele de sânge în cantitate mare, cu apariția întreruperii fluxului de sânge de către bule mari de gaz cu efecte grave datorită opririi circulației la nivelul organelor, în special la nivelul inimii și a creierului. Voma este un fenomen frecvent după ingestia de peroxid de hidrogen și are un aspect spumos, tot din cauza oxigenului eliberat. Poate să apară o senzație de arsură faringiană, hematemeză, adică vărsătură cu sânge, și distensie gastrică. Iritația gastrointestinală provocată de soluția diluată de peroxid de hidrogen este de obicei superficială, dar uneori au apărut gastrite, ulcerații gastrice și sângerări. Majoritatea copiilor care ingerează, beau soluții diluate, de obicei 3%, nu au nicio reacție. Totuși, soluțiile mai concentrate, peste 10% și mai ales cele în concentrație de 30-40%, sunt considerate periculoase din cauza riscului de iritație severă și a celui de embolie gazoasă cu afectarea inimii și a creierului. Pentru că apa oxigenată se descompune rapid, nu este necesar niciun antidot. Se pot administra lichide oral, iar persoanele care au ingerat cantitate mică și nu au simptome, nu necesită alte măsuri. Persoanele care prezintă hematemeză, adică vărsături cu sânge, disconfort abdominal, vomă persistentă, semne neurologice sau respiratorii, trebuie internate în spital pentru supraveghere și evaluare clinică. Apa oxigenată este iritantă pentru piele și poate provoca parestezii, amorțeli locale, apariția unor vezicule, a unor bășicuțe cu lichid și depigmentarea pielii. De obicei, culoarea revine la normal în câteva ore, dar soluțiile mai concentrate, de 10%, pot provoca arsuri. Dacă apar arsuri ale pielii, la contactul cu peroxidul de hidrogen, consultați medicul. În continuare, mă voi referi la intoxicația alimentară cu ciuperci, o situație întâlnită nu rar și care poate fi deosebit de gravă. Otrăvirea cu ciuperci apare după consumul unor ciuperci de pădure otrăvitoare. Simptomele pot apărea într-un interval de până la 24 de ore, interval determinat de soiul ciupercii otrăvitoare, cât și de cantitatea de ciuperci consumată. Simptomatologia diferă și ea în funcție de soiul de ciuperci consumat. Astfel, pot fi prezente unul sau mai multe sau toate simptomele următoare: dureri abdominale intense, diaree cu scaune care pot conține sânge, vărsături, de asemenea, vărsătura poate conține sânge, dificultăți de respirație, transpirații, salivare abundentă, lăcrimare, amețeală. Ce trebuie făcut dacă după consumul de ciuperci într-un interval de 24 de ore, apar simptomele amintite. Sunați la camera de gardă a unui spital sau la medicul curant și solicitați asistență medicală de urgență. Eventual, chemați ambulanța. Lăsați victima să se odihnească într-un loc liniștit. Dacă nu aveți cum să obțineți legătura pentru sfatul medicului, încercați să provocați vărsătura, dacă aceasta nu s-a produs deja. Vărsătura poate fi provocată prin administrarea unui sirop de IPK, două linguri de sirop la persoanele cu vârsta peste 12 ani, o lingură de sirop de IPK la copiii cu vârstele cuprinse între 1 an și 11 ani și două lingurițe de sirop de IPK la copiii sub 1 an, la sugari. După administrarea siropului, mai dați victimei să bea una sau două pahare cu apă sau lapte. Dacă într-un interval de 15-20 de minute nu se produce vărsătura, mai repetați o singură dată aceeași doză de sirop de IPK. Nu-i dați victimei muștar sau sare de bucătărie pentru a provoca vărsătura. Dacă nu aveți la îndemână sirop de IPK, provocați vărsătura prin atingerea fundului gâtului cu degetele sau cu o coadă de lingură. Atenție să nu produceți rănirea mucoasei bucofaringiene. Dacă totuși vărsătura nu s-a produs, solicitați asistență medicală de urgență. Apelați numărul gratuit pentru urgențe 112. Dacă ați reușit să produceți vărsătura, țineți victima cu fața în jos, cu capul mai jos decât restul corpului, în așa fel încât să nu se poată înneca cu lichidele de vărsătură. Dacă victima este un copil mic, așezați-l cu fața în jos pe genunchii dumneavoastră. După toate aceste manevre, solicitați asistență medicală. Pe lângă intoxicația cu ciuperci, se pot întâlni și alte intoxicații cu toxine vegetale. Redau acum o istorisire a istoricului grec Xenofon, care în opera sa, Anabasis, relatează despre o intoxicație în masă survenită în anul 401 înainte de Hristos, printre cei 10.000 de luptători greci care se retrăgeau în condiții dificile prin Asia Mică. Cu ocazia unui cantonament aproape de Marea Neagră, au consumat miere locală, după care au făcut tulburări digestive importante, vărsături, diaree și tulburări psihice, delir și agitație furioasă. Această intoxicație se explică prin faptul că mierea colectată de albine provenea din plante cu flori toxice, cum ar fi Hyoscyamus, alconitul, azaleele. Încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de învățătură de la Sfinții Părinți despre boală. Sfântul Isaac Sirul afirmă: atunci când Dumnezeu, prin boală, îl curățește pe om de păcatele și de patimile sale, El îl face în același timp să regăsească drumul virtuților și să înainteze pe acest drum. În boală, creștinul află mai întâi prilejul de a-și arăta și de a-și întări credința. În al doilea rând, boala dă prilejul de a dobândi virtutea fundamentală a răbdării, din care decurg numeroase bunuri spirituale, așa cum învață Sfântul Apostol Pavel. Suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă întâlnire la o nouă emisiune Medicină și Credință, aici, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Până atunci, Dumnezeu să vă dea sănătate, rămâneți cu bine, Doamne ajută!
Medicina și credința.